Tunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa guddataa gajjimaataatti gargaarsaatti lama hora kaagistaa 8 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsiin taarraa maantan jalqabu. Isaanii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa televizyiinii fi raadiyoo fi qophaawwan garaagaraatiin caqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuun akka mooltan gara kennatti amma jiin 19/2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya irra guutummaa Ameerikaa keessatti guyyaa dhalataa Dr. Martin Luther Kingitu kabajamee ole.
Happy birthday Martin Luther King jechaa waan fedha barraa gam kan nama qophii arra qabne keessa muummeen ministeer Somaalee kalee kaabinee isaa 60-70 dubatti ammoo nama haaraa fiduuf qophii jira. Dorgommii waancaa Afrikaa 30 ikwaatooriyaal Giiniitti jiran isaniin cuuphaa yookaan ximqatu ulfeeffatanii magittiin isaan gahee jechaa waan arra isaanii qabne isaanii dhiyeessina oduu tasaana nama.
Lammiiwwan Ameerikaa guutummaa biyyattii keessa jiran arraa guyyaa dhalata hoogganicha mirga ummataa beekamaa Maartin Luuter King yaadatanii oolan. Dr. Maartin Luuter King ka jalqabuma gara beekamuutti dhufe bara 1955 kutaa Alabaamaa magaalaa Montgomery gama kibbaa keessatti loogii sanyii imaltoota sanyii gurraachaa irratti geggeessamu dura dhaabbachuudhaaf hojii dhaabinsa mormii kan warra autobusii oofanii geggeessuu isaaniitiin ture. Achi booda sochii mirga ummataa gurraachaa baroota 1950 jaatamoota keessa geggeessameef hoogganaa ijoo ta'uudhaan keessumaa haasawaasaa I have a dream yookaan immoo an abjuu yookaan mul'atan qaba jedhu magaalaa Waashingtan keessatti dhageessisuudhaan uummata miliyoona hedduu sochii mirga namaa sanaaf kakaasan. Dr. King bara 1964 ka Noobelii nagaa ka sadarkaa addunyaa badhaasame yoo ta'u ebla fur bara 1968 Memphis Tennessee keessatti namoota riphanii aleelaniin ajjeesame kanarratti qophii addaa booda dhiyeessina. Mootummaan Yemeniif finciltoonni Huthii waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa mallatteessuun isaanii dhagahamee jira. Eegaarraa dabree wal waraansa gareelee kanaa gidduutti geggeessamaa ture booda marii ammaa kana magaalaa sanaa keessatti ta'uun oolle jedhame dubbatamuun waliigalteen kun ga'amuu dubbatamee jira. Walitti bu'iinsa irra geggeessame eega finciltoonni Huthii konkolaataa muummicha ministeeraa biyyattii kan waraanaan geggeessame paarlaamaa pirezidaantiiti ba'aa ture irratti dhukaasa bananii booda jedhamee jira. Muummichi ministeeraa sun garuu miidhaan irra ga'ee hin jiru. Achi booda dhukaasaaleen guguddooniif dhoohinsawwan itti fufanii jedhu akka jiraattonni dubbatanitti siviiloonni naannawa sana jiranis karaa baqachuun isaanii beekamee jira. Akka aangaa'onni jedhatti namoota 3tu ajjeesame. Waa'ee finciltoota gamoo sabaa himaa yookaan miidiyaa biyyattii qabatan yookaan immoo hin qabanne jedhamee odeeffamu garuu agammaatti oduun qulqullaa hin argamne oduu wal falmisiisaatu dhagahamaa jira. Uummata sabxiqqaa zaa'idii shaaf akka mirgi guddaan kennamu gaafachuudhaan kan baatii fulbaanaa keessa magaalaa galma mootummaa Yemen weeraran finciltoonni Huthii ammamoo akka mootummaan haaraan hundeessamu gaafataa jiru. Eega dhiyeenya leellaan shororkeessotaa Paaris keessatti geggeessameef Beeljiyeen keessatti immoo shakkamtoota shororkeessotaa irratti duulli geggeessame booda tokkummaan Awurooppaa haalatti biyyoota Arabaa wajjin wal gargaaruudhaan shororkeessummaa waraanuun danda'amu irratti waliigaltee haaraa tolchuudhaaf dubbataa jira. Ministeroonni biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa arra Brussels keessatti wal ga'uudhaan haalatti leellaa shororkeessotaa ofirraa aggatan irratti ennaa mari'atanitti barreessaan muummichi liigii yookaan tokkummaa biyyoota Arabaa Naabil Al-Arabii wal ga'icha irratti argamanii turan. Hooggantuun dhimma alaa ka gamtaa Awurooppaa Federikaa Mogiinii gamtaan Awurooppaa biyyoota musliimaa waliin hariiroo jabaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa ta'u kan dubbatan yoo ta'u ministeerri dhimma alaa ka Biriteen Filiip Hamoond immoo nageenya ardii Awurooppaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii barbaachisu mara fudhachuudhaaf qophiidha jedhanii jiru. Arra Yukireen bahaa keessatti loltoota mootummaa Yukireeniif humnoota finciltoota Raashiyaan deeggaraman gidduutti waraana cimaatu geggeessamaa ture. Loltoota Raashiyaa 100 lakkaa'amantu daangaa qaxxaamuree finciltoota gargaaraa jiraa jira waraanni Yukireen. Iddoo wal falmisiistuu taate dirree xayyaaraa Doonetsk keessa ega finciltoota aryanii baasanii dirree xayyaaraa sana to'achuu isaanii dubbatan. Jeneraal Loogganaan humnoota waraanaa Ukireen finciltoonni gara naannoo manneen jireenyaa magaalattii dheessuu isaaniiti kan isaan dubbataa jiran. Hoogganaan finciltootaa Deenish Pushlin immoo gama biraatiin kaleessa gara galgalaa keessa humnoota finciltootaa naannoo dirree xayyaaraa sana jiran haleellaa waraanni mootummaa itti bane ofirraa aggate dachaasuu isaatii fi dirree xayyaarichaa akkuma toletti jiraachuu isaa dubbatan. Gama biraatiin immoo dumbiimaa waraanaa Ukireen Andrii Lisenkoo loltoonni Raashiyaa gara 700 ta'an finciltoota gargaaruudhaaf arra daangaa qaxxaamuranii Ukireen seenan jedhanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti filannoo boodatti harkisuu mala jedhame seera haaraawaa biyyattii keessatti ba'e mormuudhaan uummata hiriira ba'e irratti poolisoonni rasaasaaf gaazii mimmaansisu dhukaasan. Filannoon geggeessamuu dura akka lakkoofsa uummataa biyyattii geggeessamu kan gaafatu seerri kun akka pirezidaanti Joosef Kabilaa yeroo marsaan hojii isaa itti xumuramu bara dhufu caalaa taayitaa irra turu carraa kennaaf jechuudhaan balaaleffachuu jalqaban hiriirtonni kun. Waamicha gareeleen mormitootaa dhiyeessan dhaga'uudhaan uummanni irra yaa'ee magaalaa Kinshaasaa keessatti hiriira ba'e kakuma hedduutti lakkaa'amu yoo ta'u bakka tokkotti hiriirtota dhagaa darbatan facaasuuf jecha poolisiin qilleensarra ol dhukaasuu isaa dubbatamee jira. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti yoo xiqqaate nama tokkotu madaa'e. Humnoonni naga eegumsaa akka hiriirtonni sun gara paarlaamaa biyyattiitti hin seenneef jecha humnoonni naga eegumsaa guutummaa magaalattii keessatti ramadamuudhaan eegaa oolan jedhamee jira. Manni maree bakka bu'ootaa sanbata dabre kana seera mormii kakaase kana raggaasise. Ijoollee barattootaa dirreen isaan irra taphatanirraa fudhatame nama dhuunfaatiif namni soomsa nama jedhuuf kenname sana mormuudhaan ba'anitti poolisoonni Keeniyaa gaazii mimmaansisu biifan jedhamee jira. Viidiyoo waraabame akka agarsiisutti ennaa poolisoonni Keeniyaa hidhatan meeshaa gaazii sana biifu fidanii jamaa hiriirtotaa fuuldura dhaabanitti barattoonni jalaa baqataa turan jedhamee jira. Figichaa fi walmuddinsa sana keessatti yoo xiqqaate ijoolleen sadii madaa'uunis himamee jira. Booda immoo ijoolleef namoonni guguddoon akka ijoolleen dirree xabaa sanatti seenaniif dallaa itti ijaaramee jiru gam tokkoon diiguun isaanii dubbatamee jira. Dirree xabaa sun duraan qabeenya mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Langata Road jedhamu ture. Booda immoo hoteela naannawaa sana jiru tokkoof dirree konkolaataan irra dhaabbatu tolchuudhaaf namni tokko kan kooti jedhee qabatee jedhamee jira.
Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Somaalee kaabinee mootummaa isaa 60-72 keessatti yaada kaabinee haaraan filuu danda'u paarlaamaa dhiyeessuuf deema. Paarlaamaan kun ammoo muummeen ministeera kuniin hujiitti kennan danda'uu fi dadhabuu isaa ta'an irratti ilaaluuf deema. Oduu tana Abdulaziz Biiloo irraa arganne tujube.
Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa kan muummichi ministeeraa Omar Abdirashid Ali Sharmarkee kaabinee haaraan akka filatamuuf yaada dhiyeessan cimsanii balaaleffatan. Muummichi ministeerichaas sagaleen ofitti amantaa utuun kennamin sa'aatilee hagga tokko dura kaabinee miseensota 60 moggaasanii turan diiganiiru. Muummichi ministeerichaa bulchiinsa haaraan akka hundeessaniif paarlaamaan guyyoota 14 akka kennuuf gaafatan. Mr. Sharmarkeen karaa dubbi himaa isaanii miseensota paarlaamaa 275 yaada isaanii akka simatan gaafataniiru. Muummichi ministeerichaa dhimmootii seera tumtoota Somaaliyaan kennaman cimsanii itti yaadanii jiran. Of eeggannoon erga yaadanii boodas mootummaa dandeettii qabu kan deeggarsa paarlaamaa Somaaliyaaf uummata Somaaliyaa qabu hundeeffamuusaa labsuuf jiru jedhan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Abubakar Alii Badrii akka jedhanitti Mr. Sharmarkeen toorri kaabinee isaan dhiyeessan utuu raggaasifamin dura paarlaamaa biraa dura dhaabbannaa cimaan isaan mudachuuf jira. Muummichi ministeerichaa hojii walxaxaa ta'etu isaan eeggata. Paarlaamaa addaan qoodameef miseensota kaabinee isaanii kan gosoota hedduurraa ta'anis dura dhaabbannaa cimaatu isa mudate. Muummichi ministeeraaf jaarsoliin gosootaa moggaafamuun kaabineewwanii kadhiyeenyaa muummichi ministeerichaa hojii isaanii sirriitti akkan hojjenne uggura yaaddoo jedhu qabu jedhan. Rakkoowwan seeratumtoonni Mr. Sharmarkee waliin qaban keessaa tokko ministero ta duranif angawo ta game yi durani dandetti abu sanin keqaman ke sagalchu saniti hayyon nakajadanitti murtin parlaman namota muda bankana fudata madab sisusa waltalen somalia gar demokrasiyete tarkanfachu sanif mallattora.
Parliament in this case has shown its credibility by turning down the cabinet appointees even before it was brought to
bar. Gamakanan parlaman misensota kabine moggafaman utu parlamafin yatin dura fudatama dafsi sudan cicce qabo garsiise jira kun kan mullisu yo bulchi si parlama walin waligalte dabe tora misensota motumma garaful durat qesur ragasi sunsa tari waltata tawmala
biyyattiin gaanfa Afrikaa kun sirna dhabdummaa waggoota hedduu booda gara sirna qabaachuutti tarkaanfataa jirti. Haa ta'u malee waggaa darbe innaa Pirezidaant Hasan Sheekh Mohaammed muummicha ministeeraa yeroo sana turan Abdiweelii Sheekh Ahmed aangoo akka gadhiisan dhiibbaa godhanitti rakkoon siyaasaa hammaataa adeeme. Rakkoon siyaasaa kun filannoo biyyattii bara 2016 geggeeffamuuf jiru balaarra buuse. Hawaasni addunyaa Somaaliyaan tasgabbii akka qabaattuuf cichaan hojjetaa jira. Garuu tokkummaa mootummootaaf aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi hoogganoonni biyyattii egeree Somaaliyaaf jecha lola hamaa gidduu isaanii akka dhaaban gaafataa jiran.
Amma kan jiraatu jirtan turaa dhaan VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsaa Waashingtan DC'tti sa'aatii 12:46 gar torbaat deemuu jirti. Isanii biyyattanillee garsaan 2:47 deemuu jirti. Ameerikaatti har'a guyyaan dhaloota qabsaa'aa mirga ilmaan namaa Dr. Martin Luther King itti ulfeessan. Martin Luther King adoo lubbuun jiraate ardha ganna 86 ta'a. Bara 1968 keessa ganna 47 duratti Ameerikaatti galaafatan. Ameerikaan dhaloota isaatii fi hojii isaa hojii Dr. Luther King waan hedduun ulfeessiti har'allee biiroolee mootummaa illee cufa. Walisaan Ameerikaa beekamaanii Stevie Wonder Martin Luther King baga dhalatte yookaan ammoo Happy Birthday jedhee faarsa. Birthday TV Wonder fi bandii sagalateeffannee waan adda barataam caqasu hojjetan turraadhanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Copy, sporty. Egijal Kabani, Art Walin Guya Sade Sofejiran, Hagamat, Goli Kudanitigal, Tapakan Kesa, Goli Hagar Kishantama Oli, Yole Tapkanajanitin, Kalabot, Europa Gargara Kesa Fidanigal Chujer, Art B. Tapakanerat Akudwawal Sodatan, Tamakayu Group of Days, Jedan, Garage Atwalin Tabachujer, Tabgan Ganetoko Olitko Baba, and B. Kudanijatwalin Tabat, Tabato Tabawan Chakubamila, Africa, Tijani Adunya Kesa Yamaniti, Equatorial Guinea, Magala, Malabo, Bata, Mongo, V. Ebeni Kesa Titaba. Lapsukumujer. Am Ghana fi Senegalit Stadium Studio de Mongo Kesa Tabachujer, Bokona Egi Debiani, a Mantan Tabikun in the Kikas at Data Misagali, Secondi Afurtami Torba de Mujira, Tokof Tok, Magic in the Air. Hayalam magic in Derek and Astra, but Tabakan have done anything filan. Be could any jat while to repeat in Marro Kurni had do Tabachu Fide Mujira, Ghana, Tiagamat, Ghana, Fi, Senegal, Len, Toktoko, Golfatanitin, Tabakun Dumatu, the Kikoma Dikato Kotafa, second Dumdikato Kotafa, Agamatoko, Toko, Ya Utjiran, Goli Tokiti, Gruba Ghana, Kaferensa, Fidatan, Andrew Ayoti, the Kikati Damitorba case at Goli case, Busef, Andrew Kunni, Guyad, and Gadab, in Yokan, and Mobusa Rataganating, Ale Akimati, Manakimi Tibai, Ghana, Senegal, Len. Second, the Kika Shantami Saddetis Urati, Duke, Goligal Chef, Isale, Garesto, Kesa Fidatan, English Premier League Kesa. Tabjal Kabarati, Ghana, Adabiargate, Kesbu, Tabhale, Guyar, and Gadato, Devunamo, Gabon, Goli, Sadenu, Goli Hedun, Kersadikan, and Tokeso, Jurti, Equatorial Guinea, Fitana, Panamo, Congo, Lenfanum, Jirt. Burkina Faso na mo la mabduwan wan adabam tefi adabit irrijer fana mo ida goli la makabdi Equatorial Guinea na mo Congo to Equatorial Guinea Equatorial Guinea Congo to Kotok Gabon Turki Gabon Burkina Faso la mabduwan Tunisia of Cape Verde to Kotok Congo Garban goli kudan nanu kale guyad enged da tar dalle ti dabaletin aga guddani jolle Europa afidatan etigal chujer goli to kitti Gabon Burkina Faso galchet sunille gruba isin Germany fidatti kagani didami shanit ka Faransa ay dalate Aliana Gudate Pierre Emerick Abu Marget Tigal Chef Tabsunirati Gabon DRC Lamabduwamod. Kesmatu yu Algeria fi Equatorial Guinea tab kudani shan tabatot kudani shani kalabot Europa ke sagura tani rufanini goli Equatorial Guinea galfatsuni gruba Spain dalate Emelo Nuete goli ke sibuse goli DRC argatsunamo TF Goofy to you gruba gana di damilamati isale klabi Saint Denis Faransa kesa kudatani magic in there. Goli DRC kale Zambia to Kotokon Gargarba and itab guyala man dabraniti Gabon Burkina Faso akumre fujenne goli heddu mote tin birda barte namchi Zambia goli egu Kennedy Mwe memo goli heddu galchu raole tatulle dikika jatami jaiso ratti kubba yani kabola sule dandamachu dandenne isalle Crystal City ke safudata Kabeku na kubeku leje ni egijal kabani guya sadeso kejira guya sadeso karlat Ghana, Senegal, Afrika kibati, Algeria toli intabate tab Senegal ifi Ghana ti kumrefu leje ni Black Star sakidan sata bacharu kujerin tatulle Senegal egi dududu bandufte ndubati wan heddum birda bartetini akidan sade mujirani tabeku na mantana umachu mantana wan umatfakata tatulle tabi toko toko ndumati itane tamu Algeria fi Afrika kibati toli intabate tatulle Black Star tabkan avdabru nisi guddo rakisu falle dandeti yotabkan indabrin yowal kitte bani la jari la mani yu faida keissa tabachu danda umtate ku yuwar tabatu milka janna wana feddabar wana fettio badabar romo figichati dabarra figicha karda keissati figich kale keissati husten amerika ti dur atleto ti Ethiopia ya bruk al malese ti fi dirba gadafati moe durgummin tunini kilometri Turgumi heddu nami heddun ega bae durgummi IWF kopes durgummi figich kilometri kudani fi metri saddeti speni kopes santa kaleta mo atleti Eritrea Tekle Mariam Medini fi atleti Kenya Emmet Chebeti moate jarilleni durgummi nami heddun ega tur moate tanalle IWF fi kopes gamkani namo durgummi boxi dabar Dante Wilder nam America ta dunya ralletti boxing heddu be kam nam gannidi dami sagaleti marro so domi sadi dorgome so domi sadenu settmoy tanakeessa marro so domi lama ammo abbamu walin dorgome knockout kan ammo daila fandai yogu yade ngadda Las Vegas America ke settille tabatanilletti nami biya Haiti ka boxing adunya ratti be kam bermane steven walin dorgometti Dante kanatmoyte isal la daila fandau batulle qabti guddam mo sat mirkanayef tanakeessatti wonne age guddam be kame nam dorgommi tadratti heddu ega wan turanefi hori heddu badasuf demu jiran gamkani nammo kopina rata na fakkati gamkani nammo dorgommi torban dabre bulfan gabas torban dabre bulfanne ka tapata be kama liban duba gurbatle ganni kudani shani clubin english premier league dragagota clubi dragagota kpr kesetti lenjifachu humana chkesa fudachu farda koppe senatta fintane torban do futi debina kopini sporti tarda tanu maga gamkiyan gam koppi sporti ti nagam bulaje cha koppi tantu dabar
Kalama tadi apure tara
dera mila muri Kalama tadi apure maratoni katamuri Kalama tadi apure mirja Taman tanjaga sujud santur radoni diwe saganta Amerika umat isi United States kesa takure hulle jenne guya narda ka wagum wagani maretin dufu ka dalota Martin Luther King tulfesan Martin Luther King nama mirga iman nama adunya kesa tik absa ke sumatu yumirga guracha tik absa tur gan kan egi jolle ngurale harka policy ti machu yokana moy je famudi otan jale kabani asitti guyan kunin guya data ufden King ado lubun jirate nam guracha harka policy franjitti lubur abu jirkana malje Adunya of American Huji Martin Luther King Ramarbat, Senator Tujibene, University Catherine, Takuta, Michigan, USA Jirkura, Dr. Isk El Gabisa, Dubiste, Garrison Dabas.
tokko ta usado wammo miti biyi demokrasi ta ta ujedame akeka kanan abate biye ta e kan ture kesa ti tokkora garu demokrasi te ero ni abatu ummani as biye kana kesa turan hundumtu demokrasi sana kesa ti koda fudachu da fi e yama hin kaban turani gurrachi biye kana ergi biye kun abate yelkabetu biye kana kesa jirani yu yero american abate ti demokrasi kana kesa ti koda kudachu da fi or kamani turani dubartoni or kamatani turani namoni adini simmo qabeenya hin qabne kakana keeset qoda hin fudatan turani worri kunundumtu yero daanititi itti dabalama mirga demokrasiyumma kana argatani mirga namumma sane argatani demokrasiyitti dabalama dufani gumarrat wogga shantaman jataman arati jalkabe jeru worri gurraachuri yena worri durgarbata ani biye kana dufani demokrasiy sana keeset qoda fudachuudan mirgasa wan thumsa meviti demokrasi kun akkaduran akekametti hojjechudaf dabachudaf dagagudaf akkadendu gumacha kana godani jechuda Martin Luther King biye kanaf demokrasi ci akekasatti akka ijarsatti sirri takka hojjetuf gutummaadan akka hojjetuf ummata keesati tokkotle akka sinafnetti akka hojjetuf hititi gumacha gudda godani jechuda biye kanaf biye lafati mo biye kun biye gudda wanta efi qabsono mata ke sejiru rakko mata ke sejiru furmata agar fi suda qabson ta ukuni yero hunduma hidanno dan okis humna hidanno tin duwa akka hintane humna nagatini simmo humna wan sirri ta e dabachu dan duga dabachu dan humna sananis gedderam si guddan ta uda fakkatando yero hunduma hidanno ratti tiye fachun kara tokko duwan tane biye lafat agar fiisani ga isan duwa miti na bonni kan biranis jiru biye gudda kana keessatti gedderam gudda gati fidani fi fakki gudda da waye qabso ummata cunqurfamee ti fi fakki gudda da biye lafar kaan yechura kasta enetti mulata
login sanya kadabamuf mirgina ma ka egamu fi qabsa fakkenye gudda tawudan addunyaa keessattis biyya kana keessattis kan beekaman Martin Luther King fakkeenyi isaanii sun hojiirra akka oolu abjuu isaan qaban kun hojiirra akka oolu ergaa dabarsuudhaan kan biyya lafaa kanarraa godaanan dhiyeenya kana baatiiwwan xiqqoo dura Ameerikaa keessatti kutaa Missouri Ferguson keessatti akkasumas Niyuyoorki keessatti namoonni gurraachaa lama Michael Brownii fi Niyuyoorki keessattis immoo namni kan biraan Eric Garner jedhamu poolisootaan ajjeefamuun ni yaadatama. Inni kun immoo keessumaa hawaasa gurraachaa biratti mormii guddaa kaasise mormii qofa utuu hin ta'in mormiin sun immoo gara hookaraatti geeddaramee jira. Inni kun qabsoo karaa nagaa yookaan immoo mormii hookaraan alaa Martin Luther King geggeessan sanaa wajjin innaa ilaalamu akka yaada keessanitti akka hayyuu seenaatti.
Yeroo jalqabu waan Fergusonittis ta'ee iddoo baay'eetti ta'ee Niyuyoorkittis ta'ee iddoo daddaattis kan ta'ee ijoolleen gurraachaa dhiiraa harka poolisiitti gara malee seera malee lubbuun isaanii darbuun kun yeroo sirrii ta'uunsaa kun mootummaan humna isaa garmalee itti dhimma bahaa akka jiru agarsiisuudhaa fi sochiin iddoo adda addaatti yeroo ka'u sochiin nagaati kan inni ta'ee jalqabe keessa keessaatiiti namootatu ka'ee ka'eeti dhagaas darbatee namoota gara biraatu saamicha adda addaas godhee ammas immoo humna mootummaan humna poolisii garmalee kan itti dhimma ba'uufiti karaa baneef waan akkasii kanatu Martin Luther King jiraataniitiiti hin dhorku turani maaliif yoonaan jette Martin Luther King kuni karaa nagaatiin qabsaa'uun qabsoo sana fiidhaan baasuudhaaf qabsoo sana bakka akeeka sanaatiin gahuudhaafi karaa beekamaa karaa tokkichi jedhanii lubbuu isaaniitiin waan itti amananiifi waan akkasii akka inni hin taaneef qabsoon akkasii kun mootummaan humna poolisii akka inni dhimma bahuuf karaa akka hin kennineef qoqqobataniiti nama barsiisu turanii karaan humnaan waa geeddaruu yaaduu lubbuu baay'ee baasaa horii baay'ee namatti baasaa karaa baay'ee waan qaala'oo aarsaa qaala'aa baasuudhaaf waan namatti fiduu fi kana hin dhowwu turan silaati keessuma deemanii egaa kuni maalidha waan ka'aniif sanaaf tun ta'in amma warra qabsaa'aa jiraniitiif irratti illee rakkoo waan fiduu fi kana Martin Luther King baay'ee qoqqobataniiti dhowwu turanii silaa immoo leenjisayyuu kennu turanii warra kana geggeessaniifi akkas jedhee kanan yaadaan karaa koo.
Qabsoo mirga namaa karaa nagaan geggeeffamu kanaa fi addunyaan keessumaa biyyoonni uummata isaanii hacuucan biyyoota demokiraasiin keessatti diriiree hin jiraanne kanarraa maal baratu jettu Dr. Iskeel?
Mootummaan waan uummanni biyya sanaa sun hin deggerre deggera uummataa kan hin qabne yeroo xiqqoodhaaf turuudhaaf hin danda'a yeroo xiqqoo tokko caalaa garuu turuudhaaf hin danda'u. Qabsoon akkasii wanti hin agarsiisu gaa maalidha mootummaan biyya tokko keessatti deggersa uummataatiin yoo ture biyya sanaaf guddina biyya sanaatiif jireenya uummata sanaa guddisuudhaaf biyya sana addunyaa keessatti akka beekamte gochuuf dinagdee guddisuudhaaf hormaata guddisuudhaaf nagaa buusuudhaaf dagaaguudhaaf waan toluuf mootummaa dhaabbataa ta'e mootummaa turuudhaaf danda'u waan godhuufi karaa nagaa yoo deemanii ijaabaa fadha jedhee kan dhufu waan hin jirreefi karaan nagaa uummata keessa rakkoo jiru furmaata argamsiisuudhaafi furmaati sunis immoo kan turu kan itti fufu ta'uudhaaf waan gargaaruufi karaa kana baay'anitti cimsuun baay'ee gaariidha mootummaa jabeessaa biyyi keessis immoo nagaa akka inni argatu godheeti guddinni namaas akka inni baay'atu godhaa jedhee tan hin amana.
Dr. Iskeel Gabbisaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Hayyee nagaan.
Kan qabsiisuu jechuun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Taphii Senegaalii fi Gaanaa yaadhumatee Senegaal 2 Black Stars Gaanaan ammoo 1 Senegaalitti moo'ee jechuu taphii itti aanu ammoo Afrikaa Kibbaatii fi Aljeeriyaa keessumattuu yoo Aljeeriyaan taphattoota hedduu biyya alaatii waan fidatteef keessumnaam 15 nama alaa waan fidatteef milkaa'uu fa'aa dandeettii jedhaniiti. Eeguutti jiranii wantaa ta'eef iyyuu warra taphatuun milkaa jennaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jennaa taarudha tanuma. Radonin VOA saganta galgal galgal saati lama waraka hak saati sadit metribandi didami shani ukan kilohertz kumkudani tokko dibisagal kumkudani tokko dibisagali fi jata mishani fi kumkudani lama dibitokko fafurta mirrat metribandi soddomi tokko ukan kilohertz kumsagal dibafuri fi saddeta mishani fi kumsagal dibitorba shanta mishani ratti witata haga jimata tafan romoti nisani dabar starda tan mirrat fitan kopi boritini waltidachana gamke nanaga kesinubula amma saganta fana marajal kafu. Thank you.